Jeg vet ikke om jeg fortalte det i fjor. Jeg skulle besøke noen oppe i Troms, et par som jeg skulle ha møte. Og når far var og hente meg i bilen, så hadde han med seg lille gutten sin når han var 5 år. Og så sier far, når jeg hadde fått krabba meg inn i bilen, både jeg og trekkspillet og kofferten og veska, så sier far, kjenner du han igjen, sa han? Ja, sa han. Ja. Hva heter han, sa far? Så sa han navnet mitt helt rett. Hva er han for noe, sa far? Han er millionær, sa han. Han skulle sagt emissær. Det var noe sånt, altså. Ja, ja, millionær. Men så kom jeg til å tenke på det. Det sto i sangen her. Blodet er det som med sin røst taler en på vår jord. Taler sjeler til fred og trøst. Roper nåden er stor. Om vi får del i nåden, så er vi mer enn millionær. Nå må vi be til Gud. Kjære far, nå ber vi om å få se vår sak i ditt lys. Å Herre, vi ber at vi ikke selv må innbille oss noe her nå, men at du må komme med ditt ords klare lys. Ellers er vi blinde og går vill og inn i evig mørke. Å Herre, det er alvor når du er oss nær. Herre, vis oss vår stilling. Vis oss ditt ord, og la det lyse i våre hjerter. Amen. Ordet vi skal lese i kveld står først i Jobbs bok, det 14. kapittelet. Og vi leser de 4 første versene. Et menneske født av en kvinne lever en kort tid og mettes med uro. Som en blomst skyter han opp og visner. Han farer bort som skyggen og holder ikke stand. Endog over en sådan holder du dine øyne åpne, og meg fører du fram for din domstol. Kunne det bare komme én ren av en uren, ikke én. Og så fra Romerbrevet 5, og det 20. verset skal vi lese. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort, men hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Amen. Syndefallet var forferdelig. Det som skjedde i syndefallet var så grusomt. Men grusomt etter Guds bedømmelse. Hvis du spør tilfeldige mennesker nede i Halden eller hvor som helst, om hvordan de tenker det var med det Bibelen kaller syndefallet, så ville du ikke komme til noen, høre noen erkjennelse om at det var noe spesielt. For saken er nemlig det at de fleste mennesker tror det går godt, og så går det egentlig forferdelig dårlig. Altså, det at syndefallet var alvorlig, det skjønner vi litt av når Guds ånd begynner å opplyse våre hjerter med ordet. Men syndefallet var først og fremst alvorlig for Gud. Ja, det står så alvorlig i 1. Mosebok etter syndefallet. Da angret Gud at han hadde skapt menneskene på jorden. Og han var full av sorg i sitt hjerte. Du, min venn, som er i teltet i kveld. Om du går fortapt, så var det bedre du ikke var født. For det var noe så grusomt som kom inn i tilværelsen når syndefallet kom. Du ble skilt ifra Gud. Du ble skilt ifra himmelen. Og du kom inn under lovens forbannelse. Og her er det at Gud så gjerne ville komme til oss og vise hvordan han ser på oss. Nå leste vi her i Jobbs bok at det står dårlig til med menneskene. Vi lever en kort tid, står det, og så mettes vi med uro. Som en blomst skyter vi opp, og så visner vi, farer bort som skyggen og holder ikke stand. Men også disse skal føres fram for Guds domstol, står det. Og så kommer det liksom en lengsel her fra Jobb. Han undres jo på hvordan Gud kan være slik som han er. Så sier han, kunne det bare komme en ren av en uren? Ikke en. Du som kjenner Bibelen, du kjenner at det står i Romerbrevet at det er ikke en som søker Gud. Det er ikke en som er god. Ikke en eneste. Det var en gang en predikant, han sto på talerstolen. Og så prekte han over Romerbrevet 3. Og han prekte helt rett. Og han malte det svart. Og det er svart. Og så satt der en ganske fin dame lenger bak i forsamlingen. Og mens han holdt på å preke, så dyttet hun bort i henne som satt ved siden. Og så sa hun, jeg hørte hva hun sa, tenk, en så fin og kjekk ungdom med så pessimistisk syn, sa hun. Du, Gud har en veldig pessimistisk syn i utgangspunktet for deg. Du er fortapt i din synd. Og nå vet jeg ikke om det er noe problem for deg. Det er vist ikke problem for de fleste. Men det var et problem for Gud. Og derfor står det, i sådan hjertens kjærlighet, han kom til oss på jorden ned, og lindre all vår smerte. Jesus kalles frelseren. Det er et veldig radikalt uttrykk. For det må jo bety at noen er i den ytterste nød, og Jesus frelser de ut av den ytterste nød. Og derfor må vi si det slik. Den som ikke lever i samfunn med Jesus, er i den ytterste nød. Jeg husker for noen år siden jeg satt hos en eldre mann og pratet i stua hans. Vi satt i en god sofa begge to, og så sa han, det er ingen av oss som begynner å rope om hjelp når vi sitter i en så god sofa som dette, sa han. Nei, sa jeg, det er klart det. Vi sitter jo veldig godt og har det trivelig her. Nei, det er sant, det sa han. Men den som ligger ute på båtvelvet og holder på å drukne, han roper om hjelp, sa han. Ja, ja, sa jeg, ja, det er klart. Så sa han, alle som ikke er i samfunn med Jesus er på båtvelvet, men de vet ikke. Og sånn er det med deg som er på møte i kveld, er du i samfunn med Jesus? Kjenner du Jesus? Du skjønner, vi skal ikke frelses bare fra en uro i oss, som noen tror i dag. Man tror at vi skal frelses fra, som det blir sagt ofte, at vi følte en tomhet her inne. Men når Jesus kom, så forsvant tomheten. Du, den tomheten tror jeg du kan få vekk ved andre ting også. For det er ikke bare en tomhetsfølelse som Jesus kom for å frelse oss ifra. Han kom ikke bare for å liksom gjøre det godt her inne. Han kom ikke bare for å gi oss noen gode følelser og gjøre oss, som vi sier, glad. Han kom for å frelse oss fra Faderens vrede. Der er glade mennesker som går inn i den evige pine. Og der er ulykkelige mennesker som går inn i den evige pine. Det er det spørsmål om, som Paulus sier, å finnes i Kristus. Og da kan det hende du blir glad. Å, jeg skulle ønske det. Skulle ønske det. Men det er så mange ting som kan glede folk. Derfor er det om å gjøre at Guds sannhet må komme til oss og skape det rette behov for Jesus. Nå er det slik at Gud, han ville så inderlig gjerne at vi skulle være gode. Det står i Matteus kapittel 5 og vers 48. Derfor skal dere være fullkomne. Like som eders himmelske fader er fullkommen. Du, Gud ville så gjerne at du og jeg skulle være god, så vi kunne passe sammen med han i himmelen. Han ville så inderlig gjerne det. Gud ville så inderlig gjerne at du skulle elske ham over alle ting. Gjør du det? Gud ville så inderlig gjerne at du skulle elske din neste som deg selv. Gjør du det? Skal jeg si deg en ting? Du elsker ikke deg selv engang med den mening Jesus sier når det er sagt. For det er ikke kjærlighet i form av egoisme det tenkes på her. Og nei, ingen har av naturen denne trang. Men nå skal du høre en ting. Er du en synder, du som sitter her? Ja, sier du, jeg er nok det. Nå spør jeg deg, har du noen gang hatt trøbbel på grunn av det? Har du noen gang hatt det vanskelig på grunn av at du er en synder? Jeg spør deg om det. Du skjønner, jeg tror mange regner med at de er kristne. Av den grunn, ja, at vi er syndere, ja, selvfølgelig er vi syndere, men Gud er så god, han, at det er ikke farlig. Det er ikke sikkert du er frelst som snakker slik. Der er mange som går inn i det evige mørket som tenker, jo, vi er nok syndere, men Gud, han er nok god, så vi håper det beste. Nå ville Gud gjerne komme til oss og slukke alle falske forhåpninger og tenne kun det eneste håpet som han kan godta. For du skjønner det. Det at Gud er god, det betyr at han aldri kan godta noe ondt. Som han sa en mann en gang til meg. Hvis Gud er god, så slipper han nok meg inn i himmelen. Så sa jeg, ja, Gud er god. Han er det. Men vet du hva det betyr? Det betyr at han aldri kan godta noe ondt, og du er ond. Det er problemet. Du, Gud er så god at han aldri kan godta den minste synd. Det er ditt problem, for du er en synder. Og hvor alvorlig det er. Og er det ikke bare slik at Gud liksom i forbifarten gjerne så at du var som han, altså fullkommen. Men det er sånn at det venter menneskene en evig straff om ikke de til enhver tid er som Gud vil ha de. Og da er det at folk sier, ja, men når jeg gjør så godt jeg kan, så kan meg ikke Gud forlange mer. Du har aldri gjort så godt du kunne. Har du det? Har du slett ikke. Har du ikke? Den dag du ble født, da så Guds øye deg, og da så Gud en synder. Hver dag du har levd, så har Guds øye fulgt nøye med, og hver dag har Gud sett deg en synder. Det er et sørgelig syn for Gud hver dag å se sine høyt elskede skapninger fulle av djevelskap, urene tanker, hor, mord, løgn, ugudelighet, spott, vantro. Og Bibelen sier det jo rett ut, at om du holder alle bud, men snubler i ett bud, så er du skyldig i alle. Ja, nå sitter det noen og tenker, det var da skrekkelig hvordan han preker. Han kan jo ikke mene det. Han kan umulig mene det alvorlig. Du, nå skal du høre en ting. Dette er mye mer alvorlig enn jeg kan få sagt. For om ikke du har en løsning på dette problemet, så er himmelen stengt. Ja, men jeg er ikke verre enn de andre, sier du. Da går du fortapt sammen med de andre. Ja, men jeg gjør så godt jeg kan. Jeg hører det nok. Jeg gjør så godt jeg kan. Jeg prøver så godt jeg kan å være en kristen. Og når jeg er med i arbeidet slik som de andre er med i arbeidet, jeg er ikke verre enn han. Jeg er ikke verre enn hun. Du, det blir aldri spørsmål om dette. Det blir aldri spørsmål om dette. Ja, men sier du, hvis det er sant det du nå har sagt, så er jo alle mennesker av naturen under Guds vrede og forbannelse. Og da må vi svare, ja, det er sant. Det er sant. Men det er mange som synes dette er for galt. Og så begynner de å fuske med målestokken. Og nå vil jeg nevne, Hope skriver vel i en av sine bøker, om denne mannen som skulle bygge en bru over i elv. Jeg vet ikke om du har lest det. Han hadde bestemt seg til å lage en skikkelig bru. Og han arbeidet med denne brua natt og dag, og endelig en dag så var han ferdig. Og han var så glad for det. Men han tenkte som et siste kontrollmål, så skal jeg nå hente målestokken og måle om brua er nøyaktig slik som den skal være. Og så hadde han planen, han skulle få to-tre karer til, og så skulle de slepe eller dra brua bort til bekken eller den lille elva og legge den over. Men da han målte og målte, så fikk han se til sin forargelse, han hadde laget brua alt for kort. Hva skal jeg gjøre nå, tenkte han. Brua var fin, den var skikkelig laget, men det var forgjeves hele greia. Hva skal jeg? Å ja, nå vet jeg det, tenkte han. Så gikk han og hentet øksa, og så kuttet han av målstokken. Haha, ja, han hadde ikke mye her oppe, he? Kom ikke over brua over elva på den måten. Ja. Men her har vi mange, her går de feil i kristendommen. For de tenker, jeg er ikke verre enn han, du er vel egen kristen, det er du slett ikke. Ja, men jeg gjør så godt jeg kan, så kommer det igjen, igjen og igjen og igjen. Og jeg ber til Gud, og jeg er med på møte, kan Gud forlange mer? Vet du hva Gud forlanger? Syndfrihet. Syndfrihet. En ungdom sa til meg i går. Jeg traff en kar i Kristiansand, sa. Han sa det. Han var angrepet av den slags, om vi skal kalle det kristendom, som dette moderne lykkereligion, eller hva man skal kalle det. Og denne karen som jeg snakket med, sa han, han hadde ikke syndet på flere dager, sa han. Så måtte jeg spørre han, sa han som jeg snakket med, så måtte jeg spørre han, har du aldri syndige tanker, eller gjør du aldri noe galt? Å jo, det hendte vel at han slumpet til å gjøre et eller annet, men det var visst nok så lite, så det var altså ikke så nøye. Her er skaden, da man kuttet av. Og vet du, slike mennesker har ikke begynt på himmelveien i det hele tatt. Ja, du kan sitte her, og du har kun har prøvd å leve etter budene så godt du kunne ha gjort så lenge du har levd. Du har ikke begynt på himmelveien. For himmelveien, den begynner et annet sted. Ja, ja, men hvis det er sant det du sier nå, at Gud krever fullkommenhet, da reiser jo du rundt og krever noe av folk som du ikke selv kan oppfylle. Ja, det er helt rett. Helt rett. Skal altså vi predikanter reise rundt og kreve fullkommenhet av folk, og så kan de ikke gi Gud det? Ja, vi skal det. Ja, men er det noe gang i det da? Du, nå skal du høre. Det er akkurat det er. Du tror at kristendommen er noe du får til når Gud gir deg kraft. Vet du, jeg er redd, at mye av det som bekjennes som kristendom er fariseisme. Hvordan tenkte de? Jo, sier Øyvind Andersen. Fariserende slagord var at et menneske ikke kan holde loven av seg selv, men han må ha Guds kraft til å gjøre det. Men hvis et menneske får Guds kraft, så kan det leve etter Guds vilje. Det trodde de, det levde de etter, og det gikk de fortapt på. Det gjorde dem til Guds fiender. Skjønner du dette? Skjønner du dette? Når Gud skal frelse deg, så setter han en kryss over deg, og så henger han opp en lapp, akkurat som en urmaker hadde hengt opp en lapp over en klokke inne på verkstedet. På den lappen stod det, kan ikke repareres. Og det fikk han greie på, han som eide klokka når han kom og skulle hente den. Kan ikke repareres. Gud har hengt opp en lapp over deg, når det gjaldt dette å bli et Guds barn, og på den lappen står det, kan ikke repareres. Ja, men da kan jo ikke jeg bli en kristen. Nei, du har helt rett. Derfor sa Paulus at når loven kom og la sin målestokk på meg, den som var god og som viste Guds gode og fullkomne vilje, da døde jeg. Da måtte jeg gi opp håpet om å bli frelst. Men da kommer Gud med et annet budskap. Og det budskapet berger sjeler det. Og nå skal vi stoppe litt her. Jeg sto en gang og så på at far min skulle jage inn kuen, eller kydlen som jeg sier. Det er mange år siden vi hadde to kyr. Ja, vi hadde ikke mer. Det er ikke noe å lære. Ja, han hadde vært ute i marka og hentet de, og de gikk veldig fint etter hverandre helt til døra til fjøset. Da gikk den som gikk foran. Da skjei, hun ville ikke innse det. Da skjei hun ut, du vet, der inne, der ventet det både vann og mat og greier, men nei, de skulle ikke inn. De ville ikke inn. Skjeina ut, så hadde far min en pisk eller en greine den enden og slo sånn, sa hun. Og så var det ut på den andre siden, så slo han litt der. Og, hva må jeg skulle finne døra, sa du, men det var ikke lett, hun ville ikke inn. Og sånn holdt han på en stund. Til slutt så snudde de og gikk helt mot en runde til for å komme inn døra. Men så kom han med den her pisken og slo til, altså, så at det skulle ikke ha noe valg, altså. Skulle inn den døra der. Og når de først kom inn, vet du, og de drakk, seg utørste, det var godt å komme inn, jeg er sikker på at de måtte erkjenne det. Det står i Bibelen at loven er en tuktemester til Kristus. Ubarmhjertig. Åh, du kommer ikke fram noe sted. Når loven rett får gjøre sin gjerning, da faller alt til jorda. Da er du ikke Gud fryktig. Da er det ikke mye bønn hos deg. Da er det ingenting som kan bestå i Guds lys. Og nei, da ser du, jeg er fortapt, jeg ser ingen vei. Og nå er Jesus den store lege, som er kommet for å frelse sjelepasienter. Men vet du hva jeg tror? Jeg tror at hans legedom forkynnes for mange døve ører, for de har ikke bruk for det. Nå skal vi ta et eksempel. Du er ute og går en dag, og nede i svingen så møter du distriktslegen. God dag, sier du. Ja, god dag, sier han. Så prater dere om været, og så skilles dere, og 10 minutter etterpå så hadde du nesten glemt at du hadde truffet distriktslegen. La oss nå tenke oss at du i lengre tid har gått og kjent, og jeg er ikke helt frisk. Jeg skulle ha snakket med en lege, men du utsetter, utsetter, utsetter. Vi er vel sånn, er vi ikke det? Vi kan jo gå over dette her. Nei, det blir verre og verre. Nei, jeg skulle ha snakket med en lege, om jeg kunne truffe en lege. Så treffer du han i svingen, og han har litt tid, og så tenker du, om jeg kunne snakke med han nå. Det var på forskjell på ditt møte med distriktslegen da, eller da. Jesus er den store lege. De fleste greier seg veldig godt. Veldig godt. Og nå ville Herren føle deg, føre deg inn i den situasjonen, at du kunne ikke leve uten Jesus, at du kunne ikke leve uten han. Men hvorfor trenger du han? Du trenger han fordi du er fortapt i din egen stilling. Og nå skal du høre, vi har jo sagt det at Gud ikke kan være fornøyd med deg. Men nå skal vi si det slik, en dag ble Jesus født. Den dagen så Guds hellige øye noe som det ikke før hadde sett. Og et fullkomment menneske var født. Adam og Eva ble ikke født, de var skapt. Den dagen Jesus ble født, da så Gud noe han aldri før hadde sett. For den dag du ble født, da så Gud en synder. Når Jesus ble født, da så Gud et fullkomment menneske som passer like inn i himmelen. Hver dag Jesus levde, fulgte Guds øye nøye med. Og hver dag så Gud fullkommenhet, fullkommenhet, fullkommenhet. Jesus hadde kommet. Guds redningsaksjon var i full gang. Hvorfor måtte Jesus komme og leve slik? Ja, vi vet det står i Hebreerbrevet at han måtte prøves i alt i likhet med oss uten synd. Og det står at han er vår ypperste prest, vår stedfortreder. Det betyr at det livet du lever, det kan Gud aldri godta. Det livet Jesus levde er godkjent i himmelen. For at du skal komme inn i himmelen, så må du få hans liv. Så må det bli ditt. Og hvordan er det at Gud frelser oss? Han frelser oss ved at Jesus gjør og handler nettopp slik som du skulle gjort, men ikke gjorde. Og i det øyeblikk du kommer til troen på Jesus, så blir det ditt. Nå sitter det en her, og så tenker du, å, hvor inderlig gjerne ville være en kristen, men jeg har aldri fått det til. Hør nå, det var derfor Jesus kom. Å, hvor gjerne jeg ville være en god kristen, men jeg har aldri kunnet tro at jeg var det, for jeg får det ikke til. Når Gud la målestokken på Jesus, så rekket han over elva og lik inn i himmelen. Himmelbrua. Derfor synger Elias Blix, Jesus, du er den himmelveg, som til oss Gud Fader oss leier. Frelsa det å finne deg, liv og uvisnende heider. Nå vet jeg hvor mye jeg får sagt nå i kveld, men vi leste i Romerbrevet. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Skulle bli stort. Og nå skal jeg ikke si så mye mer i kveld. Det er bare to ting til jeg må si. Det er to ting som skjer når ordet forkynnes. Og det er som det står i boka Steingrunnen av den svenske biskop Bo Gjerts. Du har lest om denne unge presten som ble sendt ut til å trøste en døende på dødsleie. Og da presten kommer fram, da det viser seg jo at denne presten kjenner ingenting til sann kristendom, så makter han ikke å trøste den døende som ligger der og ser seg bare som en fortapt synder og får ikke hjelp. Og presten prøver igjen, men han har ikke hjelp å gi. Mens presten sitter og ser på denne døende, ulykkelige sjel, så kommer der en ganske enkel kvinne inn døra, og kommer av fra vekkelsesfolket. Og så hjelper hun den døende ved evangeliet rett for prestens øyne, men der går det et søkk i presten, og han begynner å bli vakt for problemet. Og da presten kommer hjem, så spør prosten, hvordan gikk det? Og så svarer han, det gikk bra. Han fikk fred, og jeg fikk ufred. Når ordet lyder her om kveldene, så får noen det vondt, du regn med det. Og noen får det godt, overstort. Det fortelles fra Kina. Det var jo vår første misjonsmark. Og nå, jeg vet ikke om jeg sier dette, jeg sier dette som jeg husker det, jeg har lest det. Det fortelles om en kvinne som heter Liu Sao. Denne kvinnen var der to ting som, det var litt spesielt med henne. Det ene det var at hun var litt kort i toppen. Ja, altså, du skjønner hva jeg mener, hun var ikke så skarp som oss. Ja, jeg er nok ikke så skarp, men ja, du skjønner hva jeg mener. Og det andre det var at hun var ikke noe særlig pen heller. En dag så kommer den eldste sønnen til henne for henne. Ja, og så sier han, du mor? Ja, hva er det? Du mor, du er så stygg i ansiktet, sa han. De sier det rett ut. Fra den dag begynte mor å lure på hvordan hun så ut. Hun hadde aldri sett et speil. Så gikk hun til en av misjonærene og så sa hun, kan jeg få lov å låne et speil? Ja, kunne det. Og så var misjonæren litt nysgjerrig, og så han og gikk inn på rommet ditt, sitt. Og så satt hun speilet på bordet, og så hørte han at hun sa, «Å, han hadde jo rett, jeg er jo forferdelig stygg.» Så ble det stille litt, og så hørte han at hun føyde til, «Men det gjør ikke noe. Jesus har sagt at jeg er god nok for han, og han har renset meg i sitt dyre blod, og i himmelen blir jeg vakker, sa hun. Nå vet jeg at alle her som er sannheten, du må ha sagt når Guds hellige speil, hellige lov, som speilet blir satt foran deg. Kjære Gud, jeg er så stygg og syndig, jeg er fortapt. Og så vet jeg det, kjære Gud, at du aldri kan ta meg inn i himmelen slik som jeg er. Er du her? Som tror du er verdig i himmelen. Du kommer aldri inn med din synd. Men tenk, der kommer et budskap til oss som gjør at vi kan si, hva gjør det vel om vi er som vi er, når Jesus har båret all vår synd og straff opp på korset og tatt det vekk? Han gjelder det å bli kjent med, altså. I Kristus, sier Paulus, med hans rettferdighet, ikke min rettferdighet, men ved den som tilregnes ved troen på Jesus. Amen. Kjære Jesus, nå vet du, vi makter ikke å si dette som vi ville. Men Herre, vi vet det så dødsens alvorlig. Du har sagt, det er ikke en som er rettferdig. Det er ikke en som er på himmelvei. Vi må fødes inn i samfunnet med Jesus, en for en. Å, far, vi vet du kommer til oss, og du kom til oss allerede i den hellige dåp. Men Herre, hvor mange lever i ditt samfunn som en dag ble døpt? Og Herre, hvor mange er det som er i samfunnet med deg i kveld? Herre, det er det du spør etter. Herre Jesus, opplys våre hjerter så vi får se hvor vi er. Amen.